Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În ultimele două emisiuni am discutat despre Ilie, Ilie fiind probabil cel mai cunoscut profet necanonic. În următoarele două emisiuni, începând cu emisiunea de aceasta, vom discuta despre ucenicul lui, despre urmașul lui, despre Elisei. Discutăm despre acest profet și despre mesajele pe care le-a transmis și mai ales lucrarea pe care l-a făcut-o împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cred că multora celor care ne ascultă le este cunoscută intrarea în scenă a lui Elisei, modul în care Ilie l-a chemat când Elisei era la câmp, ara, cu boii familiei și cu slujitorii familiei. Ce elemente semnificative merită remarcate, subliniate din acest moment în care Ilie îl cheamă pe Elisei ca profet și care este contextul în care Ilie își alege un urmaș?
Păi, foarte simplu. Ilie se întoarce de la muntele Horeb după fuga lui din fața Izabelei și probabil se gândea: femeia aceasta nenorocită o să îmi caute viața și într-o zi voi muri. Cel mai bun lucru pe care pot să-l fac, să-mi pregătesc un urmaș. Așa că primul lucru pe care îl face când se întoarce de la Horeb, îl întâlnește pe Elisei arând pe câmp, aruncă mantaua peste el, era un semn foarte bine cunoscut atunci, pentru că aceasta însemna că ești chemat, ești prins în această lucrare. Vedeți, a rămas până astăzi vorba, deci l-a luat cu arcanul. Era acel arcan care îi prindea pe tineri și ducea în război. Aici nu e vorba de arcan, aici e vorba de manta. Mantaua profetului, clasica manta de păr de cămilă a lui Ilie, și a fost gestul foarte puternic că Dumnezeu îl cheamă pe Elisei, ucenicul lui Ilie.
Ar fi putut să refuze Elisei chemarea aceasta?
Sigur că da, putea să refuze și este un lucru unic, chiar mulți au spus că Ilie a făcut ceea ce Domnul Hristos nu a făcut, pentru că Domnul Hristos nu i-a permis unui om să mai zăbovească, zice, lasă-mă să mă duc și să mă ocup de tatăl meu până moare și voi veni. Și Domnul zice, nu, acum trebuie să vii. Dar Elisei cere, lasă-mă să mi-au rămas bun de la părinții mei, să îi sărut și apoi voi veni. Și a permis, s-a dus, chiar a făcut o sărbătoare, boii cu care el ara i-a înjunghiat și au adus cu ei o jertfă, făcut o masă mare, spunând, de astăzi eu termin cu aratul, termin cu afacerile, termin cu viața aceasta, de astăzi voi merge în lucrarea lui Dumnezeu și mă voi ocupa numai de această lucrare. Acesta este Elisei, care se va devota cu tot sufletul pentru lucrarea care i-a fost acordată. Și încă un lucru foarte important. Nu era un om sărac, era un om bogat, pentru că spune aveau 12 perechi de boi, iar el era cu ultima. Deci putea să găsească, bine, dacă merg după tine n-o să am bani, n-o să am prea multe lucruri, eu sunt un om care m-am învățat cu bani, dar iată că un om bogat renunță la situația lui privilegiată ca să aleagă pe aceea de profet.
Cum l-a pregătit Ilie? Ce indicii avem în Sfânta Scriptură că între Ilie și Elisei a fost o relație autentică care există, de fapt, o relație care există între maestru și discipol?
Avem doar două ilustrații. Primul lucru este acela că Ilie și cu Elisei vizitau școlile profeților și evident că nu mergeau doar să le vadă, ci acolo ei țineau lecții. Așa că Ilie și Elisei erau foarte cunoscuți. Elisei a devenit practic un asistent universitar al lui Ilie în școlile profeților. Acesta este primul lucru. Și cu siguranță că în timp ce Ilie prezenta lecturi și cursuri, Elisei învăța foarte multe de la maestrul său. Al doilea element care îl avem în Biblie este acela că Elisei turna apă pe mâinile lui Ilie. Adică făcea lucrarea de slugă, de rob. Lucrurile cele mai umile, tot ce are nevoie un stăpân, să-i oferi toate lucrurile la îndemână. El făcea aceste lucruri foarte umile pentru că în lucrarea aceasta nu avem nevoie doar de o pregătire intelectuală, ci avem nevoie și de o pregătire de suflet, adică să fii dispus să faci orice lucrare, să te cobori până la cel mai de jos nivel, eul tău să fie în totul răstignit pe crucea Domnului Hristos. Așa că lucrarea de a pregăti caracterul lui, un om devotat, un om umil, și lucrarea de a pregăti mintea lui, un om bine cultivat, au fost cele două domenii care le-a învățat Elisei pe lângă Ilie.
E foarte interesant aspectul acesta pe care l-ați menționat, a lucrurilor mărunte, a lucrurilor obișnuite, banale chiar, pentru că uneori lucrarea lui Dumnezeu sau exercitarea autorității de profet se face tocmai prin lucruri mărunte. Se dă o bună mărturie printr-o atitudine adecvată într-un context dat. Și de acum mă întorc la Ilie, care a mers în casa văduvei din Sarepta, care trebuia să știe cum să se comporte acolo și să aibă atitudinile cele mai potrivite. Și spun lucrul acesta și insist asupra acestui lucru pentru că vedem că aici avem de a face și cu anumite pregătire din această relațională a profetului. Discutam despre faptul că profeții sunt aleși de Dumnezeu, ei sunt investiți cu o anumită autoritate, apoi am vorbit despre școlile profeților, unde profeții erau pregătiți, oarecum formați, și acum vorbim de o pregătire personală. Cred că, într-un fel, aspectul acesta exista și în școlile profeților și a existat și în alte situații, dar aici, în un mod special, vine în evidență, apare în evidență această relație dintre maestru și discipol. Să fie, oarecum, lucrarea lui Elisei cu foarte multe evenimente, o lucrare internațională, chiar am pus titlul acestei emisiuni, Elisei, profet internațional, și un rezultat al acestei pregătiri extrem de minuțioase pe care Ilie a arătat-o față de Elisei?
Tot ceea ce facem noi acum este doar să ne imaginăm. Și posibil, orice lucru e posibil. Însă mie îmi place să privesc lucrurile foarte practic și concret. Ilie este conștient că dacă nu are un urmaș de aceeași valoare, lucrarea lui se dărâmă. Și atunci tot ceea ce face Ilie este ca să-i transmită lui Elisei toată responsabilitatea, toată importanța acestei lucrări. Lucru pe care l-a făcut cu tot sufletul. Și aș face acum o aplicație. Lumea noastră de astăzi, care a atins cote foarte înalte de specializare, unul din defectele ei, cel mai mare, este că e prea individuală. Fiecare vrea să facă doar el, să realizeze el, să câștige el, să devină faimos și nu se gândește să transmită aceleași valori altora, să pregătească pe alții. Nu se bucură ca cineva chiar să facă mai mult decât a făcut el. Pe când, vedeți, Ilie și cu Elisei ajung la un moment dat în fața situației în care elevul din școala profeților trebuie să primească investitura. Investitura nu i-o dă Elisei, nu i-o dă Ilie lui Elisei, pentru că aceasta o dă doar Duhul Sfânt. Și atunci Elisei spune, uite, nu vreau de la tine nimic altceva decât o putere dublă din puterea ta. Ilie este șocat. Vedeți? Când eu, cel în vârstă, profesorul, aud că elevul meu vrea să mă întreacă cu încă o dată în ceea ce am realizat eu, nu prea mă simt bine. Ca om nu mă simt bine. Niciunul dintre noi. Elie însă e fericit. Se spune, da, o vei avea cu o condiție. Dacă mă vei vedea când mă înalți. Adică, dacă rămâi legat de mine, rămâi strâns și urmărești până la capăt acest lucru, îl vei avea. Observi? Și Elisei devine profet din momentul în care Duhul lui Dumnezeu a coborât peste el. Până acolo era un profesor, era un om bine instruit, era un conducător, dar din momentul în care Duhul lui Dumnezeu a coborât și când oamenii au recunoscut ce da, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste Elisei, în momentul acela el este profet. Acesta este un lucru esențial.
Aș vrea să mai insistăm un pic asupra anumitor relatări istorice legate de activitatea lui Elisei, a lui Ilie sau a contextului în care ei au lucrat. Există anumite înscrisuri sau anumite mărturii istorice legate de timpul în care Ilie și Elisei au lucrat împreună?
Acum, dacă luăm perioada aceasta, deci suntem la mijlocul secolului IX, atunci putem spune că din această perioadă avem un document arheologic foarte important, se numește Stela lui Meșa sau Piatra Moabită. Ea a fost descoperită pe teritoriul Iordaniei de astăzi pe la 1875, cu o istorie foarte, foarte interesantă și piatra aceasta redă istoria din a doua împărați capitolul 3, adică războiul dintre Iuda și Israel împreună împotriva Moabului, care până atunci a fost supus lui Israel și atunci s-a răsculat, a dorit să se elibereze, iar aceste două popoare unite se duc să îi menține mai departe în robie. În urma acestei bătălii, Meșa, împăratul regele Moabului, va scrie o stelă cu toată istoria aceasta a războiului, unde avem foarte multe date care le găsim și în Biblie. Evident, nu se va vorbi despre Elisei, că nu are nicio semnificație pentru împăratul Moabului, dar în capitolul acesta din Biblie spune că Elisei a fost prezent pe câmpul acelei bătălii, fiindcă împărații lui Israel și Iuda spune, o să murim acum de sete că nu avem apă, nu e aici niciun profet ca să întrebăm pe Dumnezeu ce să facem? Ce, ba da, este aici Elisei, fiul lui Șafan, care turna apă pe mâna lui Ilie. Vedeți cum era cunoscut de popor? Ca un serv foarte umil și foarte supus pe lângă Ilie. Dar acum este profet. Și acest Elisei care a fost prezent la bătălia respectivă, din perioada aceea avem Stela Moabită care ne oferă un tablou paralel, foarte aproape de tabloul biblic al istoriei acelor zile.
Să ne întoarcem la lucrarea profetică a lui Elisei. Și aș vrea să începem chiar cu această cerință pe care Elisei o adresează lui Ilie, ceea ce ne convinge de faptul că Elisei și-a asumat acest rol de continuator al lucrării lui Ilie. Nu suna și ca un fel de încumetare?
Aș folosi un alt text biblic. Dacă cineva dorește să fie prezbite, ce bun lucru dorește. Deci când vrei să faci o lucrare bună, vrei să faci o lucrare bună, nu doar că vrei să ai postul respectiv, atunci Dumnezeu te apreciază și Dumnezeu te susține. El nu își dorea acest lucru ca să facă demonstrații de putere, ci își dorea ca să fie eficient, ca să poată veni în ajutorul oamenilor fără nicio restricție. Și de aceea, puterea dublă care o cere, Dumnezeu i-a dat-o. Am urmărit cu atenție lucrul acesta. Raportul activității lui Elisei este foarte amplu, cuprinde vreo 6-7 capitole din a doua împărați și cuprinde un număr de aproximativ 15 minuni pe care le face Elisei în favoarea oamenilor, fie că sunt persoane individuale, fie că sunt în colectiv, dar 15 minuni. dublu, chiar mai mult decât dublu, minunilor pe care le-a făcut Ilie. Iată deci că puterea care a cerut-o nu a fost pentru el, ci a fost pentru activitatea și pentru binele oamenilor.
De fapt, minunile au continuat și după moartea lui, pentru că atunci când a fost aruncat...
Ultima minune. Da,
un om în groapa, locul unde a fost el îngropat și s-a atins de oasele lui, omul acela a înviat. Așa este, cum spuneți dumneavoastră, sunt foarte multe minuni, am aici o listă despicarea Iordanului, în momentul în care se întoarce de la locul în care Ilie a fost răpit, apoi vindecarea apelor Ierihonului, uciderea celor 40 de copii bajocoritori, apa care a potulit setea unor armate întregi, de care, minune de care deja ți-am amintit, undelemnul văduvei și salvarea acestei așa fiilor ei, învierea fiului Sunamitei, iarăși o minune ieșită din comun, într-un fel, învierea unui om, și lista poate să continue. Dar aici avem și un contrast și cred că este o lecție foarte, foarte importantă și este o situație pentru care Elisei a rămas cunoscut. Blestemul pe care l-a rostit asupra copiilor care râdeau de el. Este perceput ca un profet al păcii, un profet al mânghierii, un profet al minunilor care aduc soluții, rezolvări. Situația aceasta face nota aparte din tot peisajul lucrării lui Elisei. Care este explicația și ce semnificație există?
Explicația
aici
e foarte simplă. Elisei era chiar la începutul activității. Se despărțise de Ilie, a ajuns la Ierihon și acum pleca spre țara lui Israel. Era chiar în drumul acesta spre centrul țării. Când copiii acestea îl bajocoreau, chiar la începutul lucrării, are parte de o situație de ironizare, de batjocură. Dacă lăsa acest lucru, l-ar fi lăsat, el ar fi fost tot timpul ironizat, batjocorit și terfelit de oamenii de nimic. Și atunci, el tot ce a făcut, nu a făcut de la el, a făcut prin Duhul lui Dumnezeu, deci trebuie să ținem cont că nicio acțiune de judecată, nicio acțiune de pedepsire nu este manifestarea unei mânii firești, manifestarea unui om, ți-arăt eu cine sunt, lasă că îți dau eu. Nu. Elisei nu a făcut ceva de genul acesta. Elisei a făcut o lucrare pe care Dumnezeu i-a insuflat-o și a spus să o facă. Nu pentru el, ci pentru funcția lui, ca să nu mai fie ironizat, bajocorit și să fie depreciată activitatea profetică. Și de atunci încolo, într-adevăr, Elisei a fost omul foarte respectat, fiindcă oamenii au spus, băi, purtați-vă frumos că nu-i de joacă cu Elisei.
Și nu era ironizat doar profetul, era ironizată și înălțarea lui Ilie. Suiete pleșuvele, suiete pleșuvele, de fapt era
adică,
o aluzie...
Înaltă-te și tu cum
exact,
s-a înălțat.
Da, era bajocorit atât autoritatea profetică, cât și un eveniment pe care Dumnezeu l-a lăsat.
Așa este.
Este o lecție extraordinară aici. În final, pentru că mai avem doar câteva minute din această emisiune, sunt minutele de final, de fapt, dacă ar fi să... prezentați în ansamblu sau să ne spuneți un anumit mesaj legat de lucrarea cea mai importantă a profetului Elisei. Care ar fi acesta?
Profetul Elisei este, prin contrast cu Ilie, un profet al Harului. Se pare că întotdeauna acest lucru există în Biblie. Avem un cuplu, Elisei-Ilie. Ilie este omul judecății, omul forței, iar Elisei este omul harului. Vine și mângâie, ajută, fac ce fel de fel de minuni pentru ca oamenii să depășească momentele deosebit de dificile. Și n-am vorbit despre aspectul internațional, are un renume peste graniță. Când împăratul Damascului se îmbolnăvește, îl cheamă pe Elisei, cheamă să-i spună ce se întâmplă cu el. Deci dai seama. Când Naaman este bolnav de lepră, vine ca să fie vindecat. Când toate sunt deconspirate, vine și el spune ce, numai Elisei face treaba asta, el știe, deci este cel mai grozav spion, nici astăzi oamenii nu au spion cum avea pe Elisei, el știa gândurile care avea împăratul Damascului în mintea lui în Damasc și le spunea în Samaria împăratului Samaria. Deci iată, este un om care tot ce a făcut pentru binele poporului său. Din acest motiv a fost iubit, a fost apreciat. Și la moartea lui, împăratul a venit la patul lui de muribund să îi aducă ultimele cuvinte și să îi ceară ultimele sfaturi. Este un profet extraordinar, de apreciat, de iubit și de plăcut în Israel.
Despre semnificațiile reformatoare ale lucrării lui vom discuta în emisiunea viitoare. Deocamdată aș vrea să rămânem cu această imagine foarte umană, o imagine care ne arată că profetul este foarte apropiat de oameni, este implicat în viața lor, le dorește binele, vrea ca să găsească soluții pentru situațiile lor, vrea ca să-i susțină, nu este o persoană critică, o persoană care doar încearcă să găsească situațiile negative și să rostească apoi judecăți aspre și care să îi înspăimânte pe oameni. Vă mulțumim foarte mult pentru gândurile acestea și pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Vom continua în emisiunea următoare cu activitatea profetului Elisei și altor profeți necanonici din această perioadă. Până la ocazia viitoare, vă spun la revedere!